Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci. Vítam vás po nejakom dlhšom čase pri ďalšom pokračovaní Finax radí. Ja dnes vítam tradičných hostí Juraja Hrbatého. Ahoj.
Ahoj.
A Jančiho Tonku. Čau.
Dobrý deň. Ahojte.
Tradične sa ideme venovať vašim otázkam. Ja by som na úvod si tak dovolil možno poďakovať, že naďalej nám posielate správy a častokrát aj veľmi také pozitívne ohlasy, takže bolo to naozaj potešenie dnes, keď sme sa pripravovali na toto vysielanie si to čítať. Takže sme radi za tú neutichajúcu priazeň a rovnako váš záujem o naše rady v rámci osobných financií. Takže poďme sa hneď pozrieť na prvú otázku. A ju teda tak tradične prečítam. Vy ju, páni, vidíte pred sebou, že vysielame zasa po nejakom čase z domu. Takže o toto budete mať trošku jednoduchšie ako v tom našom štúdiu. A píše nám Andrej, 26 rokov, z Trenčianskeho kraja. Zdravím, ideme s priateľkou kupovať byt a hypotéka nám nepokrie celú kúpnu sumu, chýba nám zhruba 10 000 eur. A uvažujeme, že to dofinancujeme pôžičkou s úrokom 4,5%, čiže práve len to bude nejaký taký spotrebák alebo možno zo stavebnej sporiteľne úver. A budem mať teda o to vyššiu splátku, ale po roku to plánujú refinancovať, zlúčiť do jednej hypotéky s nižším úrokom. Takže za predpokladu teda, že o rok budú úrokové sadzby nižšie, alebo okolo 1%. Oplatí sa takto uvažovať aj v prípade, keď tých 10 000 eur majú k dispozícii, teda na účte. Radšej, alebo takto uvažujú, že radšej by sme našu rezervu mali rozumne investovanú a mali ju k dispozícii. Alebo odporúčame nešpekulovať a využiť rezervu na dofinancovanie alebo na použitie tých vlastných zdrojov. Čiže berú 90% úver z ceny nehnuteľnosti a ten zvyšok potrebujú dofinancovať. Úrok samotnej hypotéky bude nad 1%. Možno, aby som ešte uviedol, ten príjem domácnosti uvádzajú 3 000 eur, výška mesačných výdavkov 1 700 a tá rezerva je niekde okolo 20 000. Čiže tak podobné témy sme už riešili viackrát. Asi začneš ty, Janči.
Môžem začať ja. Akože za mňa, ja osobne by som nepoužil akože celú finančnú rezervu alebo veľkú časť akože nejaké likvidné hotovosti úspor na dofinancovanie úveru, pokiaľ by bolo možné získať financovanie v banke. Či už je to nejaký spotrebný úver na 8 rokov, alebo presne ako si povedal, nejaký úver zo stavebnej sporiteľne na 20 rokov. Keď som sa na to pozrel, tak číselne tá splátka na 8 rokov spotrebný úver 10 000 by bolo okolo 125 eur mesačne. Vyzerá, že pri týchto príjmoch domácnosti by to pre nich nerobilo nejaký veľký problém a minimálne ja osobne akože by som lepšie spával, kebyže mám 10 000 eur zainvestovaných na účte likvidných dostupných, ako tá splátka nie je taká veľká, preplatenie na úrokoch nebude nejaké masívne, pri tom spotrebnom úvere na 8 rokov ten úrok by tvoril niekde okolo 30-35 eur alebo niekde tak. Čiže akože ja radšej určite by som sa akože zadlžil vo väčšej miere, peniaze si nechal buď na účte alebo proste zainvestované. Že keď sa na to pozrieme z toho pohľadu, že áno, platia na tom 4,5% akože nejaký úrok, povedzme banke, pokiaľ to budú mať ako finančnú rezervu, povedzme u nás portfólio 40-60, 50-50, tak to je presne približne dlhodobý výnos čistý týchto portfólií, tých konzervatívnych stratégií, ktoré presne sú určené ako finančná rezerva. Čiže pokiaľ by sa zadlžili za 4,5%, u nás by to mali ako finančnú rezervu, kde dosiahnu výnos povedzme tiež okolo 4-5%, tak akože mne lepšie príde, akože mať tie peniaze takto dostupné, kedykoľvek sa dá spotrebný úver vyplatiť, či už o mesiac, o pol roka, o rok alebo o tri. Čiže ja, za mňa takto.
Chceš niečo dodať, Ďuri?
No ja si teda po dlhom čase dovolím s Jančím nesúhlasiť. V zásade ja si myslím, že ako Andrej má ako keby relatívne slušnú finančnú rezervu 20 000 eur. V podstate chce si požičiavať, alebo jeho zámer je požičiavať si od banky len 10 000 eur. To znamená, že stále by mu na účte ostalo 10 000 eur, čo si myslím si, že pri jeho príjme stále to tvorí trojmesačnú, že má tam ako keby že trojmesačnú likvidnú finančnú rezervu, čo si myslím si, že je dostatok. Zároveň je treba povedať, že ich čistý, čo dokáže usporiť, sú 1300 eur ročne. To znamená, že tých 10 000 vie dosporiť zhruba na za nejakých možno, čo to je, 7-8 mesiacov. To znamená, že ako keby na to tú finančnú, Andrej, rezervu z môjho pohľadu máš, na to, aby si ju využil. Hej, v zásade, ako keby osobne si nemyslím si, že 4,5% úrok v podstate na to, aby ako máš tým, že využiješ tie svoje peniaze, tak v podstate ako keby, že zarábaš na nich 4,5%. To, čo nedáš banke, ušetriš ty. A ako keby, aby som sa osobne, ako neužme ľudí žiť na dlh. Hej, ja si osobne myslím si, že toto je úplne správne, pokiaľ nemusia. Hej. To znamená, ako keby, že áno, že ten dlh tej mortgage alebo respektíve tých hypoték pri 1% asi je to fajn pri súčasnom nastavení, ale ako keby, že brať si nejakú bezúčelovú pôžičku pri 4,5% alebo teda pôžičku pri 4,5% na dofinancovanie. Pokiaľ mám tú finančnú rezervu, podľa mňa na to tam je. Takže áno, hej, Janči sa v podstate usmieva. Vie, že teraz čítam trošku ako keby Davea Ramseyho, ktorý je vyslovene viacej zaťažený na ten dlh, ale pardon, musím povedať, že v tomto s tým Davom súhlasím, že Andrej má tie peniaze, čiže ja osobne by som nevolil. Akože možno áno, že matematicky to môže dávať zmysel, tak ako Janči hovorí v tomto prípade, to, ale je to tak dosť natesno. Takže ja osobne by som teda volil túto cestu a podľa mňa je to na Andrejovi, hej, že na druhej strane, pokiaľ Andrej ešte možno zamaká, niekde niečo extra zarobí alebo niečo, ako keby, že bude mať tú možnosť, tak v zásade dokáže to extrémne rýchlo dosporiť tú finančnú rezervu, ktorú má. Dneska v podstate vo výške ročných výdavkov, čo je možno zbytočne až veľa.
Mhm. Čiže teraz tu máme vlastne prvýkrát takúto situáciu, kedy je názor rozdielne, ale však to je výborné, to treba, čiže mal by som ja teraz nejak rozseknúť, hej, a prikloniť misku váh na jednu stranu. Ja asi to nespravím, hej, že za mňa sú podľa mňa obe tie riešenia v pohode, že toto je taký ešte príjemnejší problém. Stále netreba zabúdať na to, že tam s cieľom, ako však je to pomerne často riešená situácia alebo často riešený postup, ako získať to 100% financovanie. Že tam výhľadovo za ten rok, dva vždy je tá snaha to refinancovať potom jednou hypotékou, že splatí ten spotrebák alebo ten iný úver. Čiže v zásade ono to až taký problém nie je. Ale áno, akože pri tých parametroch príjmov a výdavkov vlastne súhlasím s vami oboma a ťažko sa úplne taký ten rozdiel bude vyčíslovať, že čo je úplne jednoznačne výhodnejšie. A ja si myslím teda, že sme túto otázku zodpovedali a môžeme teda prejsť na ďalšiu. Píše nám Šimon zo Spišskej Novej Vsi vo veku 22 rokov. Vyslovene začína tak z hurta otázkou, ako byť finančne zdatný a efektívny v mladom veku. Čiže tá otázka už smeruje na Ďura, už teraz to cítim. Volám sa Šimón, mám 22 rokov, môj príjem je relatívne pekný, no stále nie som dostatočne zdatný vo financovaní alebo vo financiách. Ako začať a zefektívniť moju finančnú situáciu? V pláne na budúci rok kúpa nového auta v hodnote 30 000 eur, potom samozrejme kúpa bývania, momentálne rezerva 3 000 eur, a príjem v čistom 1900 eur, dlhy nemá žiadne, mesačné výdavky 500 eur, čiže reálne schopný ušetriť 1400 eur mesačne. Čiže taká dobrá situácia, ja som zvedavý, čo odpoviete, prepokladám, že ste dobre rozumeli tej otázke, že ste ju videli, tak skús, Ďuri, najskôr ty tentokrát.
Tak podľa mňa Šimonová prvá, ako keby, alebo tá otázka bola, že ako byť finančne zdatný a efektívny. Je to znamená, že Šimon, ak si chceš kúpiť nové auto, tak to určite nie je efektívne. Hej. V tvojom mladom veku osobne treba si povedať, že či chceš žiť viac menej pre seba alebo pre druhých. To znamená, že či chceš v prvom rade ukázať druhým, že žiješ život, hej, že si dokážeš kúpiť nové auto, alebo v podstate chceš žiť možno finančne efektívne a zdatne. Ja v tomto momente ja budem aj postovať jeden blog, kde budem porovnávať v podstate ceny auta možno 4, 6, 8 ročné, 2, 4, 6, 8 ročné voči novým autám. Auto je vec, ktorá nikdy nebude získavať na hodnote. Hej, na rozdiel od nejakého bytu, ktoré zatiaľ teda na Slovensku, hlavne teda tie realitné, teda nehnuteľnosti určené na bývanie, nám celkom utešené rastú. Ale auto je vec, ktorú na druhý deň 10% dole. Hej. O rok, možno po prvom roku 20, minimálne 20% dole, po nejakých 3-4 rokoch možno 40% dole, ak nie viac. Hej, to znamená, že rozhodne by som zvážil kúpu nejakého ojazdeného auta 4 až 6 rokov. Dneska dajú sa doviesť veľmi kvalitné, dobré auta, či už z Nemecka, alebo aj na Slovensku predávajú ľudia alebo firmy kvalitné, dobré auto. Takže ja osobne by som možno ako keby začal premýšľať týmto smerom. Zároveň by si mohol možno vybudovať trošku silnejšiu finančnú rezervu. A potom, ako keby máš čas, ty máš obrovský priestor na to, aby si investoval zvyšok dlhodobo, možno vytváral si dlhodobé investičné zdroje, ktorú potom a v budúcnosti tie peniaze môžu pracovať na teba, Šimon. Takže ja by som išiel asi touto cestou.
Chceš niečo dodať, Janči?
Akože v zásade ono to vyzerá tá situácia tak, že to auto bude financované nejakým úverom, lebo proste nie je tam nejaká vytvorená hotovosť, čiže ja by som sa možno obával aj trošku toho, že pri nejakom takomto zadlžení, tým, že ten úver nákupu auta, počítajme nejaký spotrebák alebo leasing, akože bude celkom veľkou položkou, povedzme niekde okolo možno 300-400 eur mesačne, treba počítať s tým, že tá splátka bude potom niečo, čo samozrejme treba dlhé roky s tým žiť a pri kúpe bývania to môže robiť problém. Čiže samozrejme závisí od nejakých ďalších akože plánov, ale pokiaľ by chcel teda Šimon kupovať nejakú drahú nehnuteľnosť, získať vysoké financovanie v banke, tak tá splátka auta samozrejme ho bude limitovať, čiže treba trošku sa pozrieť viac dopredu. Akože v zásade samozrejme akože kúpa nového auta nedáva finančne zmysel a napriek tomu ja som to spravil tiež. Tiež som kúpal nové auto, čiže
ja
nie je
to
všetko o matematike.
Nikdy. Tiež som to spravil.
Ja som to spravil a možno to spravím znovu a uvidíme. Ale akože samozrejme má to aj nejaké výhody. Akože ja osobne sa do aut vôbec nevyznám a nechcel som riskovať, akože, že si proste kúpim niečo, čo budem musieť do toho liať potom peniaze. Ten pokoj, to bezpečie, proste mi za to stálo. Čiže až tak nemám ani problém s tým autom, akože tie príjmy sú dobré, len skôr by som si pozeral na to, že je to také rozhádzané, že proste nie je vytvorená finančná rezerva, ale nie je nejaký plán, z čoho financovať možno to bývanie, tú nehnuteľnosť. Samozrejme, myslím, že má iba 22 rokov, takže to ešte možno nemusí byť ani aktuálne, ale akože skôr by som sa to snažil nejako akože zatriediť do tých cieľov, proste presne začať tou rezervou a vytvoriť si možno nejaké pravidelné šetrenie, investovanie, nákupu tej nehnuteľnosti a počítať s tým, že čo to auto spraví akože v budúcnosti s tou schopnosťou akože byť úverovateľný z pohľadu banky.
Určite si ešte by som možno povedal, že ako keby, že nefinancovať takéto veci na dlh. Hej, že to proste rozhodne nie. Čiže treba sa prikrývať takou perinou, na akú máme. A možno takí, tí, čo majú tie deti ešte menšie, učte ich sporiť. Hej, to znamená, že napríklad moje deti majú síce 9 a 7 rokov, ale založili si účet a okrem toho, že si sporia na bicykel, tak si sporia na svoje prvé auto, keď raz budú dospelí. A myslím si, že potom ich to veľmi poučí v tom, že aha, že ja som si fakt na toto auto dlho sporil a možno tá hodnota tých peňazí, čo to auto stojí a v porovnaní s tým, jak tá cena a hodnota toho auta ide dole, že tak si to budú troška možno inak vážiť, ako keď by to financovali potom neskôr na dlh.
Čo ja neviem, že či sme úplne potešili Šimona, lebo vyzerá, že to auto je veľký sen, aspoň ja to tak cítim z tej otázky medzi riadkami, ale akože ja v zásade súhlasím s vami oboma, zároveň ako len zdôrazním, že naozaj tá príležitosť v jeho veku aj vzhľadom na fakt, že slušný príjem na, na región, kde žije a pomerne nízke výdavky, či pravdepodobne ešte býva s rodičmi, tak je, je obrovská príležitosť vlastne začať a hneď v úvode vlastne toho aktívneho života si vybudovať pomerne slušný majetok, ktorý má možno pred sebou 40-ročnú cestu, čo znamená naozaj veľmi, veľmi veľké zhodnotenie. Čiže ja by som to presne začal takto nejako obalkovať, asi pravdepodobne úplne to auto nevyhovoríme. Možno ho presvedčíme, že na niečo lacnejšie, že zatiaľ mu netreba hneď začínať takto, takto zostra. Ale každopádne áno, snaží sa čo najrýchlejšie vybudovať tú finančnú rezervu. Ja opäť v tomto prípade, že ja aj k tej rezerve pristupujem tak, že tak možno objektívne podľa situácie človeka, že v tomto prípade nejaká veľká rezerva aktuálne ešte nie je potrebná. Vzhľadom na to, že nemyslím si, že má nejaké, nejaké zásadné fixné výdavky. Určite by som v tomto veku začal zaradiť ako druhý cieľ dôchodok. Aj mi ide o to, že vlastne keď začne dneska šetriť na dôchodok, tak mu proste stačí úplne zlomok toho, čo bude potrebovať o 10-20 rokov. Čiže čím skôr to naštartuje a nechá bežať, jej treba len za 50 eur, tak ho môže čakať veľmi, veľmi krásny dôchodok. A potom tá tretí cieľ, okrem možno nejakého budovania majetku popri tom, je naozaj snaha pripraviť sa na to bývanie. Že tu to oznelo, že je pomerne mladý, že má ešte čas, ale ono keď človek aj tak zváži, že treba za 5 rokov by chcel kúpovať nehnuteľnosť, že to už nebude až taký mladý, že už 27 rokov už je možno ten čas na tú kúpu, kedy sa začne rozmýšľať aj o nejakej rodine a podobne. Čiže akurát má krásnych 5 rokov na našetrenie 20% ceny nehnuteľnosti, zasa môžu to byť úplne po malých sumách a ten zvyšok je krásne proste nejako strednodobo alebo dlhodobo investovať. Takže toľko z mojej strany, neviem, že či chcete ešte niečo dodať, páni?
No, možno len, pardon, na záver, že švagrina si včera kúpila nové auto, a teda auto pojazdené za tretinovú cenu. To auto má 6 rokov. Ja som také isté auto kupoval pred 7 rokmi. Okrem toho, že to auto nevoňa novotou, tomu auto absolútne nič není. Absolútne nič není a je za tretinovú cenu. Čiže áno, možno prídu časy, že kedy sa to potom skôr možno opotrebuje a ojazdí, ale ja si myslím, že za tie dve tretiny to stojí, takže veľmi sa teším na ten blog, ktorý budem písať.
Dobre, podobne sa tešíme aj my. Ďalšiu otázku nám píše Miroslav z Bratislavy, 28 rokov. Má možnosť riadiť si tretí pilier s príspevkom od zamestnávateľa 35 mesačne. Podmienkou je rovnaký príspevok z jeho strany, ktorú DDS-ku fond mu odporúčame, keď plánujem po 10 rokov peniaze odtiaľ vybrať. Má teda tých 28 rokov. Myslím, že tu je odpoveď jasná. Tak tam slovo tebe, Janči.
Odpoveď je jasná, akože viac menej sme stále odporúčame to isté, čo týka akože či už druhého alebo tretieho piliera, čiže treba si vybrať a v tomto prípade DDS-ku, ktorá ponúka indexové fondy, čo ako keby 100% akciový fond. A z tých vlastne spoločností, ktoré sú v treťom pilieri, akože najlepšie reálne dneska vychádza AXA v treťom pilieri. A tam si treba zvoliť teda ten indexový fond a raz za 10 rokov je teda možné, ako aj píše, vybrať si vlastné príspevky, tú svoju časť tých 35 eur mesačne a výnosy z nich, čiže príspevky zamestnávateľa sú viazané do odchodu na dôchodok, ale raz za 10 rokov je možný výber vlastných peňazí, čiže jednoznačne za mňa AXA, indexový fond.
Ja by som len povedal, že v podstate posledný rok toto asi odporúčame. Od budúceho roku, od augusta, teoreticky mal vstúpiť nový zákon o osobnom dôchodkovom účte, ktorý bude ponúkať určite aj Finax. Mali by tam byť veľmi podobné a možno dokonca až úplne rovnaké daňové odvodové zvýhodnenia, ako dneska ponúkajú treťopilierové firmy. Takže posledný rok, Miro, no? Potom už Finaxe.
Čiže odporúčaj našej možno aj počkať už?
Nie, akože, akože v každom prípade teraz treba to využiť. Všetky tie peniaze, ktoré tam ako keby zamestnávateľ mu bude prispievať, aj to znamená vyrovnávať ten príspevok, to je 100% zisk, takže treba to využiť. Ale možno ako keby, že po tom roku nechať to tam a vybrať to až po tých 10 rokoch, ale tých ďalších 9 rokov sporiť toto vo Finaxe. Je dosť možné, sa ešte uvidí. Zákon ešte není na svete. Je možné, že sa to bude dať aj prehadzovať v podstate tento osobný dôchodkový produkt aj s tretím pilierom navzájom. Takže uvidíme, keď zákon bude na stole. Ale v každom prípade teraz určite každý, kto má možnosť od zamestnávateľa, aby mu ten zamestnávateľ dorovnal ten príspevok. To je podľa mňa povinná jazda pre každého.
Súhlasím. Ja k tomu asi dodám len toľko, že jednak, že sme veľmi nažhavení teda na tie novinky. Sám som zvedal teda, že či to tak úplne dopadne, ako všetci očakávajú, a pevne verím teda, že áno. A ja len k tej DDS-ke, však ako nebudem to rozširovať, ale je len ako aké potvrdenie, lebo vzhľadom na to, že my sme vlastne skúšali teraz ten zamestnanecký program a pripravili sme nejaké materiály práve tu s Jančím k tomu, tak vlastne po nejakom čase, vlastne od konca toho minulého roka, sme si zase trochu preverili tú výkonnosť. Čiže jednoznačne ten indexový fond od Axi, dneska tie indexové fondy už, myslím, že už majú 3 DDS-ky z tých 4, ale stále tá AXA je výrazne, výrazne popredu oproti tým ostatným, čiže tam tá odpoveď je úplne jednoznačná, že potvrdili to aj vlastne nejaké čísla, ktoré sme si aktualizovali.
Akože rovnaký indexový fond ponúka aj NN-ko, že tiež to vlastne globálny indexový fond, len oni tam na začiatku mali akože nie veľmi dobrého nastavení, zaostávali, tá výkonnosť tam nebola taká, aká by mala byť v indexovom fonde, čiže akože z tohto dôvodu by som preferoval akože tú AXU, ktorá aj v tom druhom pilieri vie, čo robí, má to dobre nastavené, nie je tam nejaké riziko možno tej spoločnosti zbytočne.
Tak, tak. Dobre, ďakujem páni. Ďalšia otázka smeruje opäť ku autu. Mám 27 rokov, som profesionálny vojak, píše nám Matúš zo Žilinského kraja, neviem, či vek bol spomínaný, 27 rokov. Mám záujem o kúpu jazdeného trojročného auta Volkswagen Arteon na budúci rok na jar. Súčasne som, alebo momentálne som v zahraničí na misii, značnú časť peňazí chcem odložiť na kúpu auta. Cenovo sa pohybujem do sumy 24 000 eur. Kúpou auta si chcem splniť dlhoročný sen a v súčasnosti nemám žiadne auto. Budem ho v budúcnosti potrebovať každý deň, preto chcem ísť do novšieho. Otázka je, do akej sumy by bolo finančne rozumné si kúpiť auto k pomeru k príjmu. Keď auto keď na auto budem mať nasporenú celú sumu, nie je rozumné si zobrať napríklad 10-20% leasing a z tohoto dofinancovať a zvyšok radšej investovať, alebo je lepšie vyplatiť celú sumu v hotovosti alebo na sporenej sumy, alebo vlastne z vlastných peňazí aj tú hodnotu. Čiže to je, ja začnem zasať, ja Ďuro, vidím, že intenzívne rozmýšľaš. Čiže tento človek už je vidieť, že je trošku starší možno, že už predsa nevníma to auto ako je to tiež jeho sen, ale nevníma to ako úplne, že takú tú top prioritu životnú, ale a stále ešte tie pohnutky sú tam silné a emócie.
Ja by som povedal, že Matúš, dobre rozmýšľaš v tom, že nejdeš si kupovať nové auto. Myslím si, že to trojročné auto veľmi dobre rozmýšľaš v tom, že ak ho chceš naozaj používať každý deň a chceš sa na ňo spoľahnúť, že tie 3 roky sú naozaj tá doba, kedy to auto ešte pravdepodobne není na tom tak zle, aby si ho nemohol každý deň využívať do práce a zároveň mohol si povedať, že dobre, že ešte najbližšie možno 3 roky by si toho nemal veľa investovať ani času, ani peňazí. Takže v tomto je to dobre. A teraz, keď sa pozriem na tvoj príjem, keď prídeš na Slovensko a skončíš tú misiu a tvoje výdavky, tak dajme tomu, že ti ostane zhruba, keď to tak narýchlo popočítam, nejakých 1100 eur mesačne. Hej. A teraz ty v podstate chceš dať 24 000 do auta. Hej, to znamená, že a premeň si to na tvoje životné, na tvoju životnú energiu. To znamená, že 2 roky, teraz Miro, ideš, či Matúš, prepáč, ideš robiť na to, aby si si zarobil na to auto. Dobre, možno to auto predáš za 3 roky za polovičnú cenu, tak dajme tomu, rok tvojho života stráviš tým, že si ideš financovať tvoj sen. Áno, môže to byť, ako ja teraz nejdem vôbec tvrdiť, že to je zle, alebo je to veľa, alebo málo. V každom prípade použi cash, neber na neho žiadnu hypotéku, alebo žiadny nejaký, pardon, hypotéku, žiadny úver. Nefinancuj to úverom, zbytočne to preplatíš. Z toho, čo nám tu píšeš, vidím, že máš na to, aby si si ho kúpil aj za hotovosť, aj chceš ešte teda tvrdo makať, aby si si ho bol schopný kúpiť za hotovosť, takže to je dobre. Ale musíš si to vytredovať. To znamená, že máš tu dve misky váh, hej, a som ochotný vytredovať rok svojho života. To znamená, že keď to zrátam na hodiny, možno 2000 hodín svojho času, čo ja strávim v robote, za to, že si kúpim auto, ktorý je môjim snom. Ak si to dáš do týchto misiek, akože naozaj ti to stojí za to, asi asi to naozaj tak chceš a je to pre teba tak veľký sen, že proste chod do toho, hej? A že naozaj si tvrdo makal na to, aby si si ho to mohol dovoliť. Na druhej strane, ak si povieš, že ty kokso, že fakt, že rok svojho života, to znamená, že 2000 hodín, každý deň 8 hodín mám stráviť tým, že si kúpim práve to auto, ktoré je moje vysnívané. Neviem, hej, ako ja, pre mňa je auto z presúvatko z bodu A do bodu B, takže ja to tak neviem úplne posúdiť, ale a nepoužívam auto každý deň na tú prácu, ale ako keby, že keď vlastne potrebuješ to auto na prácu a vlastne pracuješ pre to auto, ako neviem, úplne mi to, akože v tomto mne osobne nedáva zmysel, neviem, jak to vidíš ty, Janči.
Akože ja s tým nemám až taký možno problém, a s tým si treba plniť a akože možno trošku doplňujúce informácie, že keď sa pozriem na tú celkovú akože finančnú situáciu Matúša, a príjmy, výdavky, akú má rezervu, celkom slušný investičný majetok, má vlastne jeden byt, v ktorom býva, druhý prenajíma, čiže povedal by som, že celkovo to má akože veľmi dobre rozohraté, keď to auto je naozaj sen, ktorý si chce splniť, bude mať z toho takú radosť, akože stojí mu to naozaj za tie peniaze, za ten rok, dva života, proste za nejaké obetované úspory. Akože až tak by som možno od toho neodhováral. Nejde o nové auto, nebude tam nejaký až tak masívny pokles hodnoty, ako keby naozaj kúpil akože z predajne. A to, či to nejako financovať alebo platiť to z hotovosti, pokiaľ tú hotovosť má. Akože, ako som aj povedal, no ja proste preferujem možno trošku viacej peniazy mať na účte. Mňa až tak ten zaplatený úrok, pokiaľ je nízky, bavíme sa dneska o možno 2, 3, 4, 5% maximálne. Akože ja by som radšej proste využil financovanie a tie peniaze mal dostupné, čiže v nejakom rozumnom pomere. Ja som napríklad, keď som si nakupoval auto nejaké 4 roky dozadu, to bolo vlastne prvé auto, tak som využil 5% úver z banky, aj keď som tú hotovosť reálne mal. Čiže a vtedy som mal skôr preferenciu mať väčšiu rezervu, viac peniazy na účte. Boli sme domácnosť s jedným príjmom, čiže hovorím, akože je to veľmi individuálne, že v tomto prípade naozaj Matúš to má veľmi dobre rozložené dlhodobé zabezpečenie, ja myslím akože obdivuhodné. A aj skrze tú investičnú nehnuteľnosť, aj ten investičný majetok, akože peniaze, ktoré má zainvestované na trhu. Takže naozaj, keď z toho auta bude mať takú radosť, tak akože prečo nie?
Ja asi čo by som k tomu povedal, že také zaujímavé, lebo veľa tých otázok dnes smeruje naozaj k tomu, či financovať niečo vlastnými peniazmi alebo cudzími. Takže by sa to vždy malo na to uplatniť nejaká matematika, štatistika, ale ako nedá sa to úplne tak jednoducho vyčísliť, ako tá pravdepodobnosť, že dnes, pokiaľ by ako keby tie neminuté peniaze investoval, tak stále by tá pravdepodobnosť toho, že získa na tom viac, ako zaplatí na tých úrokoch na úvere, by mala byť o niečo vyššia, vzhľadom na tú situáciu dnešnú, ale je to vždy s nejakým rizikom, čiže nedá sa to úplne povedať so 100% istotou. Takže to je tak dodatok k tomu.
Toto možno by som sa ale troška s tebou polemizoval o tom, hej, že dnes je dnes a zajtra je zajtra. Hej, ako všetci poznáme.
Ale sa tu máš fixovanú, že keď si zoberieš potreba.
Áno, lenže ja teraz 4-5%. Hovorím o skôr takých nepredvídateľných situáciách. Hej, to znamená, že nikdy nevieš, čo príde. Hej, a teraz akože ako náhle všetko financuješ na dlh. Hej, tak ako áno, a teraz, dobre, okej, že Matúš má nejaké tie, akože má tú finančnú rezervu a investičný majetok nejakú vybudovanú, hej. Ale ako, podľa mňa akože ten, to žitie na dlh, akože má v sebe, nesie veľké rizika. Hej, to znamená, že úplne by som, áno, že možno matematicky to niekedy dáva väčší zmysel, ale ako fakt je, že cítim to na sebe, hej, že v momente, keď som posledné 2 roky som bez dlhu, hej, to znamená a nič nefinancujem, nič mi neodchádza, žiadny mesiac, nikde, nikam, hej, že mne sa oveľa lepšie žije. Hej, to znamená, že treba to brať, možno sa treba pozrieť aj na to takýmto spôsobom občas a zamyslieť sa možno aj z tejto stránky.
Možno by sme ťa mali zadlžiť, Ďuri, aby si bol ešte viac motivovaný, vieš, bol by si tlačený.
Ne, to je práve, že úplne opačne, hej, že práve, že
riskuješ, akože riskuješ viac, keď si bez dlhu, hej,
že je, mne sa teraz oveľa lepšie pracuje, oveľa lepšie mám akože tie myšlienky, oveľa inak môžem vnímať ten biznis, že vôbec, a preto sa na ten Finax pozerám čisto z dlhodobého hľadiska. Hej, že proste mne nevadí zarobiť tie peniaze o 10 rokov, lebo mňa nič netlačí. Hej, preto máme také nízke poplatky, hej, keď to tak zoberiem.
Akože zhodneme sa, že proste je to osobné nastavenie, že proste obidva sa na to pozeráme nejako inak. A akože ja si nemyslím, že by tá situácia v prípade nejakého rozumného dlhu, naozaj bavíme sa o veľmi lacných peniazoch, keby dneska boli úroky 5-10%, alebo sa bavíme o kreditkách a prečerpaní, tak to je samozrejme zadlženie, ktoré akože nikto nechce mať, nikomu by sme to v žiadnom prípade neodporúčali. Ale akože keď sa ja pozriem, že pokiaľ by bol povedzme začiatok roka, a tak radšej by som mal na účte 20 000 eur a 200 eurovú splátku, keby prišla korona, ako proste mať vyplatené dlhy, ale proste žiadny majetok, a akože žiadne dostupné zdroje. Čiže niekedy to môže byť výhoda, niekedy to môže byť nevýhoda. Vidíme, že keď boli nejaké plošné problémy, ako teraz korona, covid, tak tým, že toľko ľudí zadlžených, tak sa hľadalo nejaké plošné riešenie. A ľudia získali odklad tých splátok, čiže vo finále ani pre tých zadlžených ľudí to nebol taký veľký problém. Toto prebehlo v Európe, prebehlo v Spojených štátoch. Ja to vnímam trošku ako návod na riešenie budúcich kríz, že áno, bolo by super, keby sme si všetci šetrili, odkladali, správali sa zodpovedne, nepožičiavali si, ale proste vidíme, že pri nejaká rozumná miera zadlženia akože nevnímajú nejako rizikovo a presne keďže sa bavíme o veľmi lacných peniazoch, tak akože z môjho pohľadu ja spávam lepšie, keď mám peniaze na účte a zvládnutelnú splátku a v nejakom rozumnom pomere k príjmom celkovým.
Ja si ale tvrdím, zase budem troška oponovať. Ty, Janči, patríš podľa mňa do 0,1% finančne gramotných ľudí na Slovensku, že tak, jak to máš ty nastavené a v hlave zratané, hej, že to má, to ani my nemáme. Hej, ako keby, že ja to vnímam, že ja to nie som vôbec ani náhodou v polovici, kde si ty. Hej, a čiže ten bežný smrteľník, nie som si úplne istý, že či sa môže na to pozerať vlastne tou istou optikou, ako sa na to dokážeš pozerať ty. Hej, takže treba byť v tomto veľmi ako kebyže opatrný a pri tom pozeraní sa na tú svoju situáciu ako kebyže vyhodnocovať aj ten aspekt, že či dokážem napríklad byť taký finančne zodpovedný v tých mojich rozhodnutiach a konzistentný dlhodobo.
Ja úplne súhlasím, ja som aj celkom rád, že sa nám tu rozbehla takáto polemika, že to už sa začína byť až taká naša mudrovačka. Ale ešte čo ja som chcel dodať k tomu je presne to, že toto je taký špecifický prípad, že tu je, lebo ako si ty povedal, Ďuri, že život na dlh, čo ja si pod tým predstavím, je to, že väčšina tých ľudí, ktorí podľa môjho názoru žijú na dlh, alebo ktorých by som zaradil do tej skupiny, sú takí, ktorí reálne majú málo toho majetku, alebo dá sa povedať, že všetko si obstarávajú na ten dlh, že nevedia treba odložiť tú spotrebu alebo ten nákup. Toto je akože trošku iný prípad, tento konkrétny, kde on rozmýšľa nad tým, hej, že lebo zjavne je dosť odpovedný, hej, že naozaj na to, že má 27 rokov, tak ten majetok má už pomerne slušný. A že teda on ako keby uvažuje nad tým, že čo je možno naozaj z toho matematického a finančného hľadiska pre neho lepšie, že či radšej možno mať viac toho finančného majetku. Samozrejme, keď to dáme v čistom, že je znížený o nejaký dlh, že to nemusí byť úplne tento prípad. Čiže vrajím, myslím si, že obaja máte pravdu. Je tu zase Jančimu by som trošku vytkol, že treba presne trošku opatrne s tým, hej, že naozaj ten morálny hazard začína byť pomerne veľký a keď tých ľudí stále viac a viac učíme a učí ich v podstate tá vláda alebo celé to zriadenie spoločenské, že proste kedysi tie učebnice boli také, že dlžník bol, hej, proste zodpovedný za to a nejakým spôsobom bol vstrestaný, keď nesplácal, ale dnes to reálne už nehrozí. Že naozaj tí dlžníci sú veľakrát ospravedlnení, samozrejme zachraňovaní sú potom aj tí veritelia, hej, ale že naozaj tam ako nejaké rizika už dneska nehrozia a požičiavame si zľava doprava. No. Takže akože nemusí to vždy platiť a ja by som bol určite obozretný. Ak teda dovolíte, ja toto aj v tomto momente tento diel Finax Radí ukončím. Ja teda ďakujem vám za účasť, ďakujem za odpovede, pani.
Rado sa stalo.
Teším
ďakujem
sa.
Ďakujem pekne, do počutia.
Do skorého počutia a vám samozrejme diváci ďakujem a posluchači za posielanie tých otázok, podnetov, aj tej pozitívnej spätnej väzby. Budeme rádi, pokiaľ naďalej budete tie otázky zanechať už cez ten formulár, alebo teraz pripravíme novinku, že budete môcť aj zavolať vašu otázku, kde sa teda automaticky nahráže špeciálne číslo, telefónne číslo, ako keby pridelili tomuto Finax Radí, čiže môžete to aj takto jednoduchšie. Ďakujem a do skorého videnia a počutia.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.